halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee aad VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal, waa isniin 19 bisha juun, waxaana idaacaddeena idin daadahaynaya anigoo Xuseen Barre iyo Caashe Ibrahim Aadan Caashaud.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laamaha amniga Kenya oo hakiyay dibna u fasaxay gaadiidkii isaga kala gudbi jiray magaalooyinka Mandera iyo Keiya sababo xagga amniga awgeed.
Xilliga aan dhaqaaqa lahayn aan nagu yiri wadada jawgeeda caadi maaha, waa joogaysaan bihi baad dhexaysaan, kalena la yiri waa joogaysaan, kalenimadii waa iska joognay, baasajeeriga waa la hadalnay oo waxaana waxaan ku yiri waxaa ku niri wadada jawgeeda caadi maahan, waa joogaysaan baan ku niri. Saaki waaga markuu bari aroortii aan basidka meesha geynay oo lagu baaraayay, saaka sidixii si wax baa loo baaray, si walaansan bay ku baxeen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida kusoo badanaysa xilalka ay qabanayaan dalalka yurub.
xilka ugu weyn oo qabta waxay arrintaa maayaka ah ee magaalooyin magaalada London ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qaybo ka mid ah ayaa maaragtay dadka soomaaliyeed ee maayaka ka noqda ama guddoomiyad degmo ka noqda ayaan u malaynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee qabato.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ka hadlaysa Toronto sanad kadib markii xisbiga midigta fog uu ku guuleystay doorashada gobolka Ontario iyo saameynta ay Soomaalidu dareemayaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay banaanbax looga soo horjeedo musuqmaasuqa dowladda Haiti. rasaas ay ciidamadu ku fureen dadka ku banaanbaxaya caasimadda Haiti ee Port-au-Prince ayaa sababtay dhimashada 2 qof. dadka banaanbaxaya ayaa dalbanaya in madaxweynaha Haiti uu iscasilo, iyadoo ay jiraan eedo la xidhiidha musuqmaasuq iyo lunsasho hanti dadweyne oo lagu eedeynayo madaxda dalkaasi. dadka dibadbaxaya ayaa soo horbuuxsamay hoyga uu degan yahay madaxweynaha Haiti, iyadoo ay booliisku ay goobta u direen ciidamo dheeraad ah oo dadka kala dareeriya.
Hong Kong ayaa sii wadi doonta qorshaheeda muranka dhaliyay si loo ogolaado in dadka loo gacangeliyo Shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo hayso, xitaa kadib markii dibadbaxyo ballaaran oo xadii shalay dhacay, sida ay sheegtay madaxa ugu sarreysa magaalada. baaxadda dadka mudaaharaadka dhigayay ayaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyeen 200,000 ilaa 1 milyan. madaxa ugu sarreysa Hong Kong Carrie Lam ayaa u sheegtay warfadiyeenada in iyada iyo kooxdeeda, sida hadalka ay u dhigtay, aanay iska indhatirin aragti kasta oo lagu soo bandhigay sharcigan aadka muhiimka u ah, laakiin ay tahay in ay muhiim tahay in horey loogu sii socdo. waan dhegaysanay oo dhegaysanay si aad u taxadar badan oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo kala duwan, ayay u sheegtay warfadiyeenada, iyadoo intaasina ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku sameysay sharciga kadib markii ay dhaleeceeyeen dadweynaha.
xogeyaha khasnadda Mareykanka Stephen Manchin ayaa sheegay axaddii shalay in madaxweyne Donald Trump uu ku farxi doono haddii uu cashuur kale oo dheeraad ah uu ku soo rogo alaabta ka imanaysa Shiinaha, taasoo dhici karta haddii ay heshiis la gaari waayaan madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa in ay kulmaan dabayaaqada bishan, iyagoo ka wada qaybgeli doona shirka ay isugu imanayaan 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, shirkaasi oo ka dhici doona dalka Japan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore lacag gaadhaysa 200 bilyan oo dollar oo cashuur ah oo laga qaaday alaabta Shiinaha u soo dhoofisa Mareykanka ku rubin. labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka oo ugu dhaqaale badan caalamka ayaan ilaa iminka gaadhin wax heshiis oo ku saabsan loolanka dhaqaale ee u dhexeeya.
madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Kazakhstan Kasim Jormatokayev ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya. guddiga dhexe ee doorashada Kazakhstan ayaa maanta ku dhawaaqay in Kasim Jormatokayev uu helay ku dhawaad 77% codadkii la dhiibtay. musharaxa ugu dhow oo ah hogaamiyaha mucaaradka, ninka lagu magacaabo Mirzam Kosanov, ayaa guddigu ay sheegeen in uu helay 16% codadka doorashada. mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda in doorashada la musuqmaasuqay. doorashadan ayaa ahaytii ugu horreysay oo dalkaasi ka dhacda muddo 7 sano ah kadib markii uu dhowaan iscasilay hogamiyaha muddada dheer xukunka hayay ee Nursultan Nazarbayev.
Alkadiisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Waxa maanta markala dib u bilowday isu socodka gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalooyinka Mandera iyo Nairobi kuwaasi oo shalay ay dawladda Kenya u hakisay sabab dhinaca amniga la xiriira iyadoo la sheegay in jidadka lagu arkay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. Hakad ku yimid socdaalkooda ayaa Cabdicasiis Cabdinuur oo ah maamulaha shirkadda basaska ee Maka ayaa VOA-da u sheegay in hawshoodu ay shalay hakad gashay balse ay maanta dib u bilaabantay oo baskooduna haatan ku sii jeedo Nairobi. Ashe Ibrahim Adan oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Mandera ayuu u faahfaahiyay xaaladda hawshooda iyo halka uu gaarigoodu hadda marayo.
Shaqada caadiga ah nooga socotay ee wal hore shalay subaxii saar 9:00 ahayd iyo markii la baxay rabay ayaa nala yiri maanta waddada dawladeed caalam ah ma la baxay magaalada maanta ma la baxay sabab amniga xajiisa.
Yaa markaasaas idinku wargeliyay?
Walaal kuurigaa ciidamada booliska xilliga aan dhaqaaqa lahayn aanan lagu yiri waddada dawladeed caadi maaha waa joogaysaan dhibaad baxaysaan shalay ahayd shalayna la yiri waa joogaysaan shalaynimadi waa iska joognay baasajeeriga waa la hadalnay oo waxaa la waxaan ku yiri waxaa ku niri waddada dawladeed caadi maahan waa joogaysaan baan ku niri saaki waaga markuu bari aroortii aan basiska meesha geynay oo lagu baarayay saaka subixii si waxan baa loo baaray si walaaltay ku baxeen saaxi wada safreen wixii basas magaalada ka baxay oo dhan iyaga oo 3 kambane ah.
Marka saaku socodkii dib u bilowday?
Saaku socodkii dib u bilowday, haa.
Marka waxaa laga shakiyay ee la yiri wadada xaaladeeda caadi ma aha, maxay ahayd? Ma dhinaca amniga wadada burbursana dhibka jira muxuu ahaa?
Maya, dhinaca amniga, qoladan shabaab baa laga baqayaa, iyaga unbaa dadka dhibankaar ilaa ku riday, waa iyaga unbaa dadka dhiba oo iyaga laga baqayaa. Sharaxaadna lama siinin, waxa uu nala yiri sababa amniga awgeed ma bixi kartaan maanta kulay warbixin bay maqashay, dawladdu waa ka dhigi badan tahay.
Marka taasi shalay ahayd, shalay waa la hakaday, maanta safarkii wuu dhaqaaqay. Safarkii magaalada Nairobi ma gaaray?
Saaka magaalada Nairobi isla maalintan lama gaaray, waddanka wuu dheeryahay, saaka subixii ay baxeen. Markii Ramo meel la dhaxa la dhaafay Gabdi iyo Bambo meel la yiraahdo laba dhexdooda markii la marahayo ayaa waxaa ka hor yimid gaari Land Cruiser oo baashi meelay la soo kacday oo wadada ka soo baqay. Markii gaariga Land Cruiser markii ka hor yimid ayaa labadii gaari oo kale kowdii horeba waa dhaxdheen kaanaga uu soo noqday. Ramo meesha la yiraahdo ayuu ka soo noqday, haddii ayuu waxaan ku yiraahdaa ayuu ka tagay oo cilad farsamada cilad oo mechanic problem waa iska jiray oo gaariga cilad baa ka jirtay, ciladda ay hagaajisteen hadda ay sii dhaxay magaalada.
Marka gaariga bamka uu la soo kacay ee ka hor yimid muxuu u sheegay gaarigiini?
Gaariga in oo bamka gaariga wax in wadada baashi loo geliyay oo markii gaariga xawliga ku socday markii uu dhaafay ayay kacday. Dadweynihii baasajeeriga ku jiray waxba ma haysta gaarin, ilaahay baa nabadgeliyay. Saas ayuu u sheegay gaariga, iyagana waa yara baqeen markii dambe way baxeen, wax dhib ah kuma maqlin, hadda way sii socdaan wadada ay sii marayaan.
Marka meeshii gaarigii xogta keenay in uu bamka la soo qarxay ahayd, ma dhaafeen dhulkaasi mas-uuliyiin ma gaarin gawaaridiini?
Waxa ku dhow yihiin, hadday ku dhow yihiin, waa ku dhow yihiin, haa, wax dhibee ma ayta sheegin ilaa iyo hadda.
Marka muddo intee la eego ayaad wadadan ka dhex shaqeynayseen, kambanigan aad manajarka ka tahay, muddo intee la eego ka dhex shaqeynayay Nairobi iyo Mandera?
7 sano aan shaqeynayna.
Intaas aad shaqeynayseen wax dhiba oo dhinacaas wadada ka taagnaa ama aad ku aragteen ma jiraa?
Wallaahi aashi waa jiraan oo dhibaatooyin badan oo wadada laga kulmay way jireen.
Bal haddaad yaro sharaxdid?
Haddaan yaro sharaxo, wadadan maxaa jiraahdaa ee la qeexay jira ayaa mari jirnay awajic wada oo xogo oo sooriya oo wadanka macnaha xogo yaro dhow baa mari jirnay. Waxaan oo go'nay sababo amniga awgeed, middaan oo yaro fog oo xogo oo dhagaxeedana badan yahay ayaan haddana usoo wareegnay. Iina xogo cilid baa ka jirta oo xogo cilid amniga ka jirto. Hasi ahaatee waa un annaga ma fariisanayno ganacsi waa un sii wadna annagana.
Marka inta u dhaxaysa Mandera iyo Kenya, kulli waa dhul dheer oo isku xiran, maamula ka jira deegaano iyo tuulooyinna way ku yaalaan. Marka ciidamada dawladda Kenya ay leedahay oo booliska ama military ah dhulkaasi jooga?
Way joogaan, meel kasta way joogaan.
Booliskii baa jooga?
Waa joogaan, military iyo waxa dhan waa joogaan.
Marka maxaa keenay in shalay la hakiyo gawaaridan?
Wallaahi ma naqaano kulli dawladdu waxa waaye haddii ay ku tiraahdaan maanta lama baxay oo waa la joogayaa, annaga waxa uun rajaabaanahay amarka dawladda inaan yeelno waay marka amarka dawladda la waaqaday taaka sidii markii nala fasaxayna waa subaxna magarad
marka ma waxaa jira dhul cidla ah oo la maro oo laga yaabo in halkaas ay dhibaato dadka ka soo gaarto ma dhul cidla ah jira oo la maro
dhul cidla oo aad u baahan weyn ma la dhul cidla waa la maraa oo meesha wadada aad bay u dheertahay oo yaraan 1500 km waay magarad marka dhul aad u baahan weyn ba la maraya wixii macnaha ay wixii nimankaana waa shaaqin waayo carada ay ku gabanayaan marka waxay u abiyeelayaan maneysaa darteed marka dawladdana waa madalgalida aad bay uga dadaashaa oo kulli markii wax la maqlaba shacabka si ay u badbaadi lahayn halka loo balanayaa
muddadii 7 sano ahayd dhulkaas aad ka dhex shaqeynayseen kambanigiina basaska Nairobi iyo Mandera dhexdooda wax dhibaato ah dhinaca shabaabka marna bay soo gaareen
waxayna soo gaareen dhowr jeer bay dadku dalid oo kenyaanka dadkan oo soomaalida ahayn oo walaalaheen la gudan kenyaanka dhowr jeer bay gaareen inta dhexdii istaageen bay dambaabo kala degeen oo laayeen ma garad
marka passengerkaasi gawaarida lagala degay ma ku weyna ahaayeen mise xog baad ku maqashay
maya kaanaga lagala degay kaanaga lagala gaariga naga lagala degay
imisay dhamaayeen qiyaas markaad bixisid
waa badnaayeen oo dhowr 10 dagaayeen
ma hal mar ay dhacdo mise dhowr goor
hal mar ay dhacay hal mar
oo goor ma ahayd
waa waxay ahayd 2014 jibay marka lama ay sadexan kadib
aad ayuu mahadsanyahay cabdicasiis cabdinuur oo ah maamulaha shirkadda basaska ee maka waxaanu khadka telefoonka ugu ramiyay cashe ibraahim aadan cashe uu dalka kala socotana walaalta somaliga v o a
galab isniin oo wanaagsan mar kale dhageystayaal meel kastood naga maqlaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA hay'ad la socotaan aad markana ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena ila iska VOA da oo bishiiba halba jeer maalintii isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan ana barnaamijka ilayska uu la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida xeelka ka haya magaalooyinka Yurub sida ay sheegeen hay'ado badan oo cilmi baaris sameeyay oo ay ka mid tahay xarunta cilmi baarista ee BU muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka wadamada reer Yurub ayaa 19 sanado ee soo socda la filaya in tiradoodu ay aad u badato wadamada qaar ee sida Faransiiska iyo Sweden tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeya waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee Yurub sanadihii ugu dambeeyay ku qulqulayay oo ay Soomaalidu ka mid yihiin Yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaday doorashooyinkii ugu dambeeyay ee Yurub ka dhacay ajendiyasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka gaar ahaan muslimiinta sidaas oo ay tahay waxa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda Yurub labadii sanadood ee la soo dhaafay Soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyadu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee wadamada Yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guuleystaan. Baashi Maxamed Muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway. Waxaan weydiiyey Soomaalida ilaa ay hadda soo galay siyaasadda Yurub iyo heerarka ay ka gaareen.
Waxaan aniga ila weyn runtii xilka ugu weyn oo qabta waxay arintaa maaya ka ah magaalooyin magaalada London ay oo xaafado ka kooban xafiisyada qaybo kamid ah ayaa maaragtay dadka Soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama gudoomiyada degmada ka noqda ayaan u maleynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee qabato iyadoo in kale nin muslim ah oo maayarka yahay magaalada London oo caasimadda waxa ka runtii in dalka Sweden ilaa 3 qof oo Soomaaliye ay soo galeen baarlamaanka oo xagga Scandinavianka ay ka soo galeen baarlamaanka 3 qofna runtii imika mid kamida ayaa mid isagu ku cusub ba ku jira labadii hore kuma jiraan marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa wadanka Finland waa laga soo galay Sweden waa laga galay Denmark waan u maleynayaa qof ka soo galay marka wadamada Scandinavianka iyo haddana isku soo duubay Yurub waxaan u maleynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan saga heer baarlamaana iyo wiilkan Soomaalida isaguna imika baarlamaanka Yurub galay oo aan soconayo wuxuu noqonayaa qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sareysay ee qof Soomaaliyeed qabto
waa Majid yarkii shifilka ahaa mayorka ee imika baarlamaanka galay Yurub
absolutely ha nimba isaguna runtii aan aad ugu faanaba leh waxa weeye in Xakim Cabdiqawi oo runtii ah ina inka san isugu siyaasi ahayn nago siyaasad wadi doona ay hadana runtii waxa wadan maadaama dadna laga baqo oo la yiraahdo ma aragtay in ay sumcad wanaagsan ay u soo jeeday Cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg
Baashe Muuse ayaa dhinaca kale ka sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed Yurub ah
Yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu ma aha xirfad aad mushahara ku helayso waxay noqonaysaa xirfad aad si iska wax u qabsaa ugu shaqeynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya marka processka ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan marka ugu horreysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo samayso oo voluntary waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan waa u degsan waa inaad runtii qaadato waa inaad aragto haddana xisbigu had iyo jeer dad kale ra'yi duwan baa ku jira oo marmar lagu oranayo dhinaca bidix iyo dhinaca midigta ah dad kala duwan oo maaragtay aragtidooda qaarna waxoogaa xagsir yara muuqdaan qaarna ay yihiin qaar ay isla jaan qaadi kartaan jarjarooyinkaasoo dhan markaad ka soo baxdo runtii la arko inaad qof jira tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya xisbigana wax kusoo kordhinaya dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada ayaa markaa waxaa lagu sharaxayaa waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafada marka ugu horreysa xaafad xaafadaha ka mid ah magaalada oo sidoo kale aad xubin ka noqoto xaafada xubinnimada markaad soo marto khasab maaha anigu ma soo marin xubinnimada xaafada laakiin si toosa ayaa lay sharaxay markaa murashax baa lagaa dhigayaa liiskaad gelaysaa liiska inta badan magaalada oo islaadan tusaale ahaan qaato processkan soo maray saddex qof oo Soomaaliyeed baan 2012 ku sharaxnayn markii aan soo galay liiska runtii liiska magaalada oo 56 mudane ayuu ka kooban yahay 56 mudane oo xisbiga shaqaalaha xisbiyada ugu waaweyn ah oo ay ugu jirtay imika golaha deegaanka 20 qof ayaa ugu jira ayaa mar waxaanu ka noqonay saddex qof oo Soomaaliyeed runtii miisaankeeda muggeeda iyo wanaageeda lahayd marka marka lagu qoro liiska ayaa 10 qof oo ugu horeeya waxa weeye cod rasmiya ayay ku imanayaan marka annaga meelo aad u dambaysa ayaa nalaga geliyey marka meel dambe laga geliyo waa inaad weerar qaato oo aad dadkii u tagto oo lagu codeeyo oo cod lagu soo qaado marka 10 qof hore markay codka xisbiga kusoo galaan inta kale 15 kale cod baa lagu soo qaadaya marka annagoo ku jirnay lambarro dambe oo 40 wixii ka dambeeyay ahaa ayaa runtii saddex reedaab cod ayay jaaliyadda Soomaaliyeed heer Oslo nagu soo qaatay
dadkii doorashadii ugu dambeeyey sanadkan kusoo baxay waxaa ka mid ah Raaqiye Ismaaciil oo noqotay duqa magaalada Islington waana gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo Soomaali ah oo duq magaalo ka noqotay UK Raaqiye ayaa markii hore weydiiyey sida ay ku soo gashay siyaasadda UK
ha markan kow soo galay siyaasadda horta in badanba waddanka waan ku noolaa waa ka shaqeynayay marka shaqadan ka shaqeynayeen ma shaqeynayay hay'adaha samafalka ama amba private ka amba miisiyada inta badan ma shaqeyn jiray sidaasun baa dariiqadan ii jeexday aan ku soo galay horta dowladda hoose ambaba deegaanka tan kale ee iminka laygu doortay ku noqday meerka Islantana iyada lafteeda sidan deegaanka horta qof ka midun baa meer isku soo sharixi kara qof aan marka hore xildhibaan ahayn ma isku sharixi karo marka sidaa aawadeed baan iyadana shaqooyin kale iyaduna aan deegaanka anigoo xildhibaan deegaanka ka tirsana kusoo qabtay ka noqday qofkii Soomaaliyeed u horreeyey ambaba qofkii actually madowda ee u horreeyey ee ka noqday cabinet cabinetku waa minister ka noqday dowladda hoose ayaan degmadan Islington ka noqday marka haddana waan ka gudbay laba minister oo midna waxaan ka noqday environment-ka iyo cimilada midna waxaan ka noqday community-yada iyo hay'adaha samafalka sida looga shaqeeyo kabacdina waan ka gudbay marka sida aawadeed baan xilal kala wada jaadan runtii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yidhaahaa tacliinta
soo gelista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale ma aha cadol shaah ee waajid qodxa badan waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen Raaqiye markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayorkii xijaabna Raaqiye ayaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda Yurub
of course waxaan la kulmay maxkamado badan imikadan aan la kulmaa waana taasina nolosha barkeeda waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibka igu taliya kuwaad la shaqaysa iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa maalin walba waan la kulmaa marka taasna waxay ulakiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto qofku inuu maskax furan haysto qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu ka soo bixi karo marka intaas aad haysato hami iyo leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaadho dadkana aad wax u qabato dadku dadkan u wada shaqeyso oo dhan ma aha un Soomaalida amba muslimiinta amba madowga ah aad equal aad u wada eegto oo dood walo ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaan ba aad dooda ka gelayso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaan wax ugu qabanno markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midabka soo amba midabka soo laga soo cayay dadka kale loo dhin qofkani waa ajaanib dee dadka wax u taraya markaasaa dadkii idin kala saaraysa sidaasaa awoodid baan runtii aanu ku soo baxa
maxay kula tahay in soomaalida yurubta siyaasadeeda ku soo badanaysa u suuragelinayo oo igu soo badanayaan fikirkaaga haddaad bal wax ka tiraado
alxamdulilah inaan ku soo badanayna siyaasadda waanaynu u baahannahay runtii jiilka dambe ee soo socda siyaasadda soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba runtii waxaa qure ee aad runtii aad ku nijaxaysa ama meel ku gaadhaysa waxa weyaan horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi identitygiisa meel sarena nolosha doonaya inuu ka gaadho waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ahe waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay runtii meelaad ka gaadhaysaa ma jirto marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadu ka duwanaataa ood qof muslino oo runtii desansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata haddaan xijaab wadaniya haddii kale choiceku qofka isagaadan horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo dee kamid noqday dadka waddankan uun dad badan oo waddankan kamid noqdo laakiin sumadlaa oo yaalaa jira marka waa inaad horta fikraddaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta soomaalinimada iyo muslimnimadaba usoo hoynaysaa inay ka duwanaato weeye kabacdina tacliintaada iyo fikraddaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkana wax ugu qaban lahayd aad runtii dadku waynaad ka socnaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan laakiin haddana at the same time dee wax kusoo biirinaya siyaasaddii waddankan
wargeysyada dalka ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd sideed aragtay
ciwaankii ma aragtay waxaan layidhaahaa waddankan identity ambaba maxaa la dhahaa tribal politics ba iska jirta marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan marka de hadday jecel yihiin deekan waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan amba xijaab haddaa xijaab laygu yeeri runtii sharaf bayba iyaniga ii tahay runtii laakiin de waxay runtii marmarka qaarkooda fas xijaabi bay ku odhanayaan marka waddankan waxa weeyaan iyo meel walal caalamka ka joogta batikweska waxaa qofku waxay qofku wuxuu yahay hogoogtiisay ku tilmaamaan marka de hadday ku tilmaameen de magac sharaf leeday hagoog fiicano sharaf leeday ku tilmaameen detankii baan ku odhan lahaa
raaqiya haddaan kula yaran kaftamo majid majid sidan oo kale uu meyor ka noqday sheffield haddana baarlamaanka yurub buu haddana sii galay baabuurkaagu ma halkaabuu ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halkaad hadda joogta ayaad leedahay
baabuurkayga horta maasha allah aad baan majid majid in congratulate garanayna maasha allah meel fiican buu marayaa ilaahayna hakaba sii fogeeyaba waa wax loo baahan yahay baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan ingiriiskae baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kaloo africa ha ahaato runtii siyaasad oo qura anigu ma jecli inaan isku koobo waayo siyaasaddu way fiican tahay laakiin anigu qof waxaan ahay professional skill baan leeyahay waxbaan jaamacad baan halkan kasoo baxay marka runtii inaan ambaba siyaasadda kasii kordhiyo ambaba caalamka ambaba somalilan ambaba soomaaliya runtii meel walo aan ka joogo amba dad walo soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo oon siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally hadday runtii dadkeena af soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaada ee waddankeena aan wax gelino oo in caalamka ay ka soo halka iimaanta uu taagan yahay ay ka soo saarin caalamka soo digno higsigay iyo kuma koobana Afrika iyo wadankan ka soo jeeda buu ku kooban yahay oo leeyahay arruuraha iyaga bad ku dhimanaya wadankooda iyo saraakiisha madaxweynayaal inay ka noqdaan baan aniga jecelahay inaan wax ku soo biiriyo.
Dhinaca kale, dalka Sweden waxaa sanadkan ka baratamayay Soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka Yurub. Guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden oo uu soo galay sanadkii la soo dhaafay. Waxaan weydiiyay heerka ay Soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka Sweden.
Soomaalida dalkan deggan Sweden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay. Waa jiraan dad sagaashameeyada bilowgeedii ama sideetameeyada dhamaadkeedii yimid laakiin dadka intiisa badan wuxuu yimid. Wuxuu ka dambeeyay 2000. Saad darteed aad markaa fiiriso ku biirka siyaasadda waa ku cusub yahay wadankan. Laakiin saasay tahay Soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysay tanba kusoo biiray. Heerarka ay kasoo gaareen waxaa kamid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka, heer gobol laftiisa oo wadamadan wadankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo guuri ah. Sanadkii lasoo dhaafay waa gabar Soomaaliyeeda iyaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee wadankan inay ka noqoto xubin.
Leyla cilmi
waa gabadhii ugu horreysay laakiin ma aha qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo. Iyada ka hor laba qofood oo Soomaali ah ayaa hore u soo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka wadankan.
Waa gartay bal haddaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka Sweden marka ama Yurubta guud ahaan haddaad xog ka hayso in lagu biiro siyaasadda wadanka wadamada oo aan ognahay cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso.
Caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa kamid ah horta qofka marka ugu horreeya systemka inuu fahmo aad ayuu adag tahay. Waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee wadankan ka jiro waa xisbiyadu xisb walba wuxuu leeyahay ajenda u gooni ah. Inaad xisbi aad soo gasho oo aad xisbigaas kasoo dhex baxdo waxaad u baahan tahay waqti waa kugu qaadanaysaa. Dhanka kale waxaad u baahan tahay laftaada taageera u baahan tahay. Qofka Soomaaliga markuu xisbi ku biiro wuxuu kusoo biiraa xisbi oo Soomaali badan aysan ku jirin. Waxaa laga yaabaa inuu keligiis yahay ama laba ama saddex inay yihiin. Xisbiguna dimuqraadiyada dhexdiisa ka jirto. Xataa adiga in lagu soo sharxo oo listiga aad qayb ka noqoto waxaad u baahan tahay meelo badan oo go-aamo looga soo gaaraa jiro oo guddiga guud ee xisbiga waa in la soo marsiiyo, guddigii doorashada xisbiga waa inuu soo maro. Heerarkaas oo dhan marka in laga soo gudbo oo qofku ka soo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageere u baahan tahay, xiriir u baahan tahay. Dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayaan ma joogaan, waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la sameyso dadka wadanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah ee aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aad usoo gudubto oo sareerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo. Liiska laftiisa meesha laga gelinaya aad muhiim u ah. Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe. Tusaale ahaan hadaan usoo qaato gabadhan la yiraahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud, xisbigeeda meesha ay kasoo galayaan waxaa laga yaabay laba qofood magaalada ay ka sharaxnayd laba qofood inay kasoo galaan baarlamaanka oo dhan, iyadana waxay ka timid boos 20 kasii dambe ay ka timid. Waxaad dareemi kartaa looguma talagelin marka horeba inay meesha timaado. Waxaad dareemi kartaa waa la isweydiiyey laftirkeeda xisbiga dhexdiisa isweydiiyey, laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii iyada ay gelisay arrintan iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama Soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhacsan siyaasadeeda inay intay ku gurmadeen ay iyada magaceeda ay qoreen. Taasay ku timid in boos hore ku timid.
Guulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadkaas sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxaa urah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo maxamed maxamuud goore ayaan weydiiyay su'aal ahayd hadii ay jireen caqabado ay dhinaca soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda yurub hadii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tirinaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo iyo hadii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu culaadiyo cidda uu yahay waxaan ku horeynayaa baashe muuse
anigu markii aan sharaxaa daanigu ka duulo waxaan dadka soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca soomaalinimada dad soomaali una soomaalinin baa ka wada dhexaysay waxaan ka codsaday codkayga codka inay siiyaan haa way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa had qabiil doonaya dee gabadhayada ama inankayga hala soo saaray lihi inay jireen haddana qofka soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka qof soomaalida kuu diidaya ma jiro waana dad ballanqaadka aad iyo aada ugu wanaagsan laakiin waxaa laga yaabaa anigoon cidna eedaynayn haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qayb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin marka alaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugna kamana mid aha dhaqanka soomaalida eh waa dhaqanku waa laba qayboodo midna waa mid asala midna waa la abuura qaybta la abuuray buu ku jira waa runtaay dee soomaalidu waa kii waa kii wata ku maamada fiqi tolkii kama janno tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo haa markiiba dee waa lagu tirsanayo dee waxaa lagu odhanayaa waan reer hebele halkaa kasoo jeeda deegaankaa kasoo jeeda dowlad goboleedaas ay nagaynu nahay laba qofba xildhibaanka inoogu jira dadkii way kugu faanayaan haa runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kula kugula jiray meesha lonay waxa laxaaga kuu qabatay ma jirto gobolka iyo deegaankii laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kalaa kaa fiican erayo badan baa kusoo gaadhay oo qadarka laakiin anigu waxaan go-aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedyo qaar rumaysan yihiin ayaa waxaan go-aansaday waxaan ka fakaray laba in aanan cidna u tegine aan markaa meelaha waaweyn marmar tago iyoan cid kasta u tago marka runtii waxaan go-aansaday inaan dadkana caawiyo cid kasta oo ay soomaali ah meel ku shiraysa oodee qabiil ahayn runtii laakiin wax samafala wada inaan u tago taasaa markaa ku guulaystay runtii taa markaan ku guulaystayna waxaa ilaahay gargaaray in la yidhi baasha waa nin cid walba u taga oo kama tirsanaa cid gaara laakiin way jireen dadka ay tirsanayay way jireen inay dad yidhahaan ha u codaynina waayo wuxuu ku xidhan yahay haddaan kuma soo dhawaada lagoona ninkana waa soomaali weyn oo soomaalida qaxsaas ku xidhan yahay qaybtan ma aha runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay kamid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad cidda u raacday halkaasaa joogtay internetka lagu soo dhigo lagu yidhahdo calankii soomaalida ama calan kale lagugu sawiralayo calankaas u qaatay dowladdaas dadkaas u raacay laakiin haddaad ku soo wada xooriso waxaan meesha u tegay waxay dhig ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad
colaad horta adig weli waa cusbahay oo sanadkii hore la doortay laakiin si guud dadka soomaalida ah ee soo usoo haajiray qurbaha waa isla soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado tusaale waxaan usoo qaadanaa soomaaliya markaad joogto cidda aada wax ka doonaysaa waa kooban tahay qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda waa waajiri jirta doorasho aan galno laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu intuu u tago uu gogol fariisto odagaas uu wax ka doono asagoo aan dadki kale aan isku mashquulin odagaasna arrinta uu qaato dan shaksi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka oo dhan ka dhexaysa halkan markaa timaado waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga marka in siyaasadda tiiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan la lahayn codkiisu inuusan macno la lahayn leanno shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay sistamkan siyaasadeed aad ku dhex jirto qofna uma eexan kartid qofna wax gooni uma samayn kartid qofaad shaqo geyn kartaa ma jiro qofaad meel kasoo bixin kartaa ma jiro waxaad ku qasban tahay in sistamkan aad ku dhex shaqayso waxa aad u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo soomaalidu ay qeyb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka wadanka u dhashay soomaalidu waa u dhalatay ama waxaan ka wadaa loogu yimid ay ku jiraan intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadkay sugayaan waa dan guud inaad qabato iskuullada inaad wax ka qabato si guud shaqala-aanta baahsan inaad wax ka qabato maxaa la yidhahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qurxinta xaafadaha arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aada wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto waxaa laga yaabaa marka qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay soomaaliya oo haddii qof laga xero usoo dayn karay waddu shaqo u baahdo shaqo geyn kare tiyo kale inuu ka aamino mararka qaar waa dhacda laakiin dadko dhana ma aha dad farabadan oo fahamsan wadankan siyaasadiisa waa jiraan oo saas ku qula dhaqmo
codkaasi maxamed maxmuud goore oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyay barnaamijkii ilayska VOA da oo aan maanta ku soo qaadanay Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeena ilayska VOA da intaan barnaamij la mid ah midkan ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
xadiisana kala socotaan walaanta Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah idin kaga soo Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waatan Zainab Abukar oo ino socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta inuu ku eegayno howlgalada dowladda federaalka dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta amni Soomaay ka wadaan gobolada dalka Soomaaliya sanadaha badan iyadoo wali ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobolada dalka guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobolada dalka waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodayga la qayb galaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali
waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga amni hadii aan la helin horumar lama heli karo dowladnimadana waxa dhalaya waa amni mas'uuliyad darada ugu weyn ee aan ku dhalo waxa weeye deegaan badan oo Hirshabeelle ah guud ahaan gobolada ka oo dhan ah waxa moodayno amniga daciifay waxaan u sababa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta waa laba group oo kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada waxa moodayno wax wada shaqeyn ah saddex dhinacba hadii noqoto maamul goboleedkii hadii noqoto dowladdii dhexe hadii noqoto ciidamada AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta inaan wax wada shaqeyn jirinba taasa arkaynaa in amniga suurta galo sababtoo lama gaari karo wax hadaan wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amniga inaan wada shaqeeyaan ma ay ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyn aan jirin taasina amniga xumadi ay sii kordhisay waxaana ka masuula dowladda dhexe in amniga xumaado
aad baad u mahadsantay mudane Axmed Cabdi Cali dibban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi oo Faarax
awl baa caqabada ka jireen amniga caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxa noqotay bahal galeen waxaan ahay wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wadaa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa si loo dhacay ama maxaa mas'uuliyiin loo laayay dowladaha hore oo maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilal ku ka dhacaan shilal yar yar iyo waxyaabo yar yar oo iska dhacayaan laakiin dhanka amniga dawladda federaalka qorsheedii way ku jirtaa maalinbana waxbay xalinaysaa waxaan leeyahay aan laga hor dhicin amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena waxaan aad ugu rajaynayaa in 100% la xalin doono
laakiin Axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan isugu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan ee howlgalada guud ahaan Soomaaliya ka socda taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto adigu taa ma qabtaa
ma aanay taa ma qabo qorshaha amniga dawladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay waana qorshe shaxaysan wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan mar kaliya lama wada duubi karo ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan howlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ku xoreeyeen inta dibanna in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu halgajiraan ku rajaynaya 100% insha Allah ta'ala bilaha soo socda.
Ahmed Cabdi Cali waad maqleysa hadalka looyaan waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabi ahayn haddana talaabo baa la qaaday adigu ma aragtaa in talaabo la qaaday
runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray maalmihii u dambeeyay dhacdooyinka u dambeeyay hadaan soo qaadano taliyaha qaybta 12ka abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho waxa la dilay abaan duulki iyo sarkaalkii dhinaca maariyada u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12ka abril isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishana waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo amaanta ku tilmaami karo in amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxa keena doodu inay waxa ficnaa in ku mashquulsho amaanta ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta goboladii iyo degmooyinkii wax loo kala raacay diyaarad oo siyaasiyana ay xukuumada dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiya xukuumadda xukuumadii ka horeysay amniga waa ka ficnaa marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta deegaanka xilligaas amniga maanta cadaw waa gacanta ku haysta sababta dowladda farmaajo waxay shaacisaa oo miidiyaha u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono laakiin wax ka dambeeya ma miidiyaha waxay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shibaha maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaas kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maanta iska badhaaf in dowladu xoreeyse ay weerar ku qaadeen al shabaab iyo daash oo hadda ku fidaya deegaano horle aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
looyaan waad maqleysaa hadalka Ahmed Cabdi Cali
horta walaalkay laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xoogay uusan say tahay ama dhabta uusan ugu jawaabin waa garan karnaa xukuumadda xukuumadii ka horeysay laamiga istaraatiijiga meelaha halbowlaha oo magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu leen jiray xildhibaanada qaranka iyo mas'uuliyiinta qaranka ugu sarreeya horta taas aan kale ahay maanta magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta sarsare ammaan buuxa ayay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirisa laakiin arinta amniga 180 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yar yar oo duurka ka dhacayaan intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan soo gudad galo walaalkii uu yiri maamul goboleedadii ayay duminaysaa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 180 ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta 180 hamiyad buu siiyay ismaha ciidamada iyo sida loo abaabulayo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulayo militariga iyo booliskaba marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi kaligood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga 180 noqon karaa shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Ahmed Cabdi Cali
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboleedada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya looga qabto waanay ficnaan lahayd hadduu madaxweynuhu farmaajo uu taas garowsado laakiin uu malayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka dhinacyo badan aan ka fiiriyo haddii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17ka degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dad gaaban arshiba ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la fure maalin kasta waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tarla haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalin kasta qaraxa ka dhaca Muqdisho taas xukuumadda waxa moodaaba magaalada ay saldhig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laaday maxay maamul goboleedada amnigeedu si u suuga kartaa uma malayn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ay ku xiga inay wax weyn qaban doonto sababtu waxa qorsho ama leh qorshaha hadda muuqda amba siisam dowladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir waxaana taa waajibkeeda asaariin waa madaxweynaha isaga ah mas'uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga sugo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha mas'uuliyadda shacabka naga saaran ka xildhibaan ahaana xukuumaddan amniga aad uga gaabisan runtii
haye looyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweena farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadan wuxuu ahaa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadda arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amniga ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 lixda bilood ee ugu horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in boqolkiiba boqol qaab lagu talgay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaa xogta ku hayna taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay waxaan leenahay maamul goboleedka Hirsabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya inaan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgalbe wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubaland ilaa Hirsabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halaga shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraya laga hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay laba sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay laba sano ay qaban weyday oo amniga ku sugweeyay labada sano campaignka oo campaignka iyo xisaabta ay ku gelinayeen in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaana aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
adeeyo maad santahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana Suudaan xaaladda magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa u muuqata mid waa hore laga kala hayaamay iyadoo toddobaad gudihii ay ku dhinteen ku dhawaad 120 qof oo badi ay yihiin dad rayida warbixintan waxaa suuka ay soo dubriday halkana ka soo jeedinaysa Sahre Ciidanuur
magalada Khartoum ayaa xalay ku gabaldhacsatay iyadoo ay dhexmarayaan tiro kooban oo gaadiida iyo dad aan badnayn mas'uuliyiinta ururka shaqaalaha rayidka oo hormoodka ka banaanbaxyada ayaa dadweynaha ugu baaqay inay adkaysi yeeshaan oo ay sii wadaan mudaharaadka ilaa talada dalka dib loogu soo celinayo gacanta rayidka
shaqada
reer Suudaan waa inay samraan oo u adkaystaan dhibka waxa imanaya xal waxaa soo muuqata rajo in golaha ku meelgaarka ah ee militariga iyo hoggaamiyeyaasha bulshada barnaamijyada wada ay meel dhexe isugu yimaadaan oo ay xal keenaan iyagoo eegaya danta dadka reer Suudaan Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa jimcihii tagay dalka Suudaan si uu dhexdhexaadiyo militariga iyo shacabka khilaafkoodu sii xoogaysanayay tan iyo markii xukunka laga tuuray hoggaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Cumar Xasan al-Bashir waxaanu Abiy Ahmed dadaalka ugu badan geliyay sidii uu heli lahaa kalsoonida labada dhinac ee uu rabo inuu dhexdhexaadiyo si uu u ogolaadaan wada hadallada hoggaamiyeyaasha dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa warbaahinta uu sheegay inay aqbaleen dhexdhexaadinta uu wado ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa kan Khadar Saalax oo u hadlay ururka magaciisa loo soo gaabiyo SPA dhammaantii waxaanu halkan u joognaa rajo aanu ka qabno in xukunka lagu wareejiyo shicibka balse waxaa jira dad ku doodaya inaanu jirin xukun ay shacabku hoggaanka qabtaan waxaanay taageerayaan ciidamada iyagoo dadka ka hor istaagaya inay dareenkooda cabiraan General Cabdi Fataax Al-Burhaan oo ah hoggaamiyaha golaha militariga ayaa isaguna dhankiisa hore ugu baaqay inay soo dhaweynayaan wada hadallada si xal loogu helo mashaakilka taagan
ونحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا غيد فيه إلا لمصلحة الوطن
أنغوا قلها ملتريكا وحنو قع مفران كي صور دوينينا وضا هذا الله آنا شرود وذن وحا كل يأيان وضنا وضنتا دلكا سودان بنام بحيدنا يا دلك السودان كبل وذا دمات كي سنة كي هراء لبدي يكون يستدعي تبانكي يق أمر كي وجوه الرئيس دد وين جد وتسني يسقوق صوب حين شدت كمجالوين دورة يق موتشنا ينك عبنا ين قيمها معيشة ديش دالك وحن بنام بحيد السيح وغيستين يق يسكر رغي كل جقص هرتشي ذا حكم كمدة دير شري عمر حسن البشير وحن مربع مرك كدم بيس الصوح وغيستين يترى ضدك بنام بحيد كقيب جليا تاسيو كنتي إن تبانكي بشي إبريلين daaftay ay xogaa gumlatariga suudaan ku biiraan dadweynihii mudaharaaday taasoo shacabku aad ugu riyaaqeen maalin ka dibna waxa xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee suudaan umar xasan al-bashir 17kii bishii april iyadoo la sheegay in xabsi guri lagu ilaalinayo ka hor intaanay militarigu ku dhawaaqin in bashir si rasmi ah ay xabsiga ugu taxaabeen waxa markala daahay iska rogay khilaaf horle oo u dhaxeeyay militariga iyo shicibka banaanbaxyada wada kadib markii golaha militarigu ay sheegeen inay talada dalka sii haynayaan si ku meel gaar ah si doorasho loo qabto xukunkana markaa loogu wareejiyo shicibka dadka siyaasada wadanka suudaan falanqeeyay qaar kood ayaa aaminsan in gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan isfaham la'aanta u dhaxeysa dhinacyada reer suudaan waa kan عبد ياسين أحمد أو قصو عن ذلك مصر
ملتيري ذلك عن السودان واحد رباني سيدا مصر وقال أي ذلك كمان نيكا عبد الفتاح برهان اللي على ويقهر وبغضة ذلك مصر هل كورنين كيسينا وبغضة ذلك بغرتين السعودية وقلوك المي بلحل سقاها محمد بن سلمان مالكا واحدو كان وقتها إن حقا فرين لغو سودي بي أو لرهبا إن المدح الاسكريت هذا ذلك بنام بحياشة حلفظة خليجك هجامية السعودية يو إمارات أي كخصبان إن تولو أي سعطو وحوق الغمر يو ملتيريك دلك السودان سنلس عنه دلك السودان هو دل حدود بغن للي دول بغن أو أفريكانا وحوق كلاو مهي مجاهي قول قول كمهاترين تاكو سعطا قارضة يوروب مركا واحد موضا إن دولك ري قلبات أي إنتا بغن أي قد دنبيان أرهما السودان ودمرة خليجك
عبد ياسين أحمد أيام مركز الشيغي إن مدحوليه رئيس السودان عمر حسن البشير وقضب بضن أسمي دلكي ستاسناعي كانتي إن هاتن دنعي بضن لغا سوقلو
وقاميه رئيس دلك السودان عمر حسن البشير رغيمك حيران وهنين إن بدن كسور تيدي دولها رئيس قلداتك إلي ودمرة خليجك سبهي سنلاها كغادر إلي تركيا مركا واحد كلا شراء أرنتا سلقة وصوات بضع عاسي وكل يهي تركيا إن ودمرة خليجك أي كساران يعني سامرين تدلك تركيا وقويا شيء دلك السودان وحنا دلك السودان الربع إنه والله من نقول سيدا دلك اللي بيوكره
ورخي وجودا بيه السودان لقيه ليا يا شيء جين حبس الله تحابي الله بكم نده جميع شمعارض السودان وحير كذب مركي الله كل مين رئيس الوزراء يتوب يا أبي أحمد وحنا ولين لجور سجيا نتيجة كسر بحضة كل ما ضولي شيء نعيد السودان يسكوها يا يينا يهرج الشو لحد حادين تاسي وهالكوتري
aday maasantay saraayil nur oo nolosha ciin soo urbixinta silkad ka dhigaysanaysana walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada xubintii faaqida dacyaraha
kuwanti waanu wanaagsan dhigaysiyada dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqida dacyaraha haddii aan ku bilaabo waddanka Portugiiska abinkii xalay ahaa waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka lagu magacdaray UEFA Nations League waa koobka horyaalada qaramada qaarada Yurub waxaana ciyaartiisa kama dambaysta abinkii xalay ahaa isku soo baxay waddanka Portugiiska iyo Holland ciyaartan oo lagu qabanayay guriga Portugiiska oo isagu waafartii kulan ee koobkan ugu dambeeyay marti gelinay ayaa waxa 90kii daqiiqo kadib ciyaartaasi hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Portugiiska sidaasina Holland waxaa laga gabadhiyay hal gool iyo waxba koobkiina waa laga qaaday Portugiiska ayaa ku guuleysanaya koobkii labaad muddo 4 sano gudahooda waxaana xulka qaranka ee Portugiiska ay noqonaya waddankii ugu horeeyay ee koobkan dhawaantan bilaawday ku guuleysta koobkan waa hore loo dhigin ayaa Portugiiska waxa uu noqonayaa taariikhda waddankii ku galay inuu koobka markii ugu horeysay ku guuleysto ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ciyaartan wax wacdalaha kama dhig waxaana loo aaleynayaa sababta inay yihiin difaacyada xulka qaranka ee Holland wiilasha Van Dijk iyo De Ligt oo la tilmaamo inay yihiin labada difaac ee dunida ugu muhiimsan ee uu koox wada ciyaara ciyaaryahan De Ligt ayaa waxaa la sheegayaa haatan in kooxaha badan oo ka ciyaara qaranka Yurub ay doonayaan ciyaarta dabadeedna waxa warbaahinta telefishinada laga daawanayay isaga iyo Cristiano Ronaldo oo si hoose u wada hadlaya isla markaasina dalay u qoslayo ciyaarta kadibna markii la wareysay dalay waxa uu sheegay in Cristiano Ronaldo uu ku qalqaalinayay inuu ku soo biiro kooxdiisa kubadda cagta Juventus laakiin waxa uu sheegay dalay inaanu wali wax go'aan ka gaarin kooxda uu ku biiri doono isla markaasina uu sheegay inuu fasax qaadan doono deetana uu aad kaga fakari doono kooxda kubadda cagta ee qaarada Yurub ee uu ku biiri doono waxa uu sheegay inuu jecel yahay inuu xusho koox uu hubo in uu mar walba iyo koox kasta u ciyaari doono laakiin si aanu doonaynin koox magac leh oo inta uu tago uu boos ka waayo kasay noqotaba halka qaranka Portugiiska ayaa ku dabaaldegay wadankooda iyagoo taageerayaashoodana ay ku sacbinayeen tartankan UEFA Nations League dadka ugu wanaagsan waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahan Bernardo Silva oo ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester City isla markaana qaranka Portugiiska u xirtay lambarka 10aad waa ciyaarta ay ahaan kan leeyahay waa wax ka laacibnimada ee xulka qaranka Portugiiska kala wareegi doona ciyaaryahan Cristiano Ronaldo isla koobkaasi kaalinta saddexaad ee ku loolameen wadamada Switzerland iyo Ingiriiskana eber iyo eber ayay ku kala baxeen hase ahaatee ee xulka qaranka Ingiriiska ayaa rigoorayaashii loo dhigay 5-6 ay guusha ku raacday isla markaasina kaalinta saddexaad xulka qaranka Ingiriiska ayaa sidaas ku galay haatanna haddii aan ajaleeco dhinaca iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda yareena fara badan oo qaarada Yurub ayaa si aad iyo aad loo doodoraya ana wararka ay ugu dambeeyey haatan ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay xoogeeda isugu geynayso sidii magaalada Madrid ee garoonka Bernabeu ay u dhaafin lahayd ciyaaryahan Gareth Bale oo la sheegay inuu ka mid yahay xiddigaha aanay isku wanaagsanayn tababaraha kooxdaasi ee Zinedine Zidane ciyaaryahankan ayaa waxaa doonaya waxa ugu horeysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyadoo wararku ay sheegayaan in Manchester ay doonayso ciyaaryahankaasi in ay wada hadal kala gasho kooxdaasi maadaama ciyaaryahanka Paul Pogba isna ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ciyaarna doonayso dhinaca iyo ciyaaraha tenniska hadii aan jaleecana habeenkii xalay ahaa waxaa guuleystay ciyaaryahan Rafael Nadal waxa uuna ka guuleystay ciyaaryahan Dominic Thiem ciyaartan oo ahayd ciyaarta kubad dambeysta ah ee koobka loo yaqaano French Open ayuuna ciyaaryahan Nadal ku guuleystay Nadal waxa uu ka mid yahay xiddigaha ciyaartan tenniska kuwada ugu caansan waxa uuna ku guuleystay ilaa iyo 18 koob oo uu ciyaaray waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa tartanka koobabka lagu guuleysto ciyaaraha tenniska iyadoo uu hoggaaminayo ciyaaryahan Roger Federer oo isagu 20 koob u guuleystay hadda ee koobkan loo yaqaano French Open amaba Roland Garros ayaa ciyaaryahankani waxa uu ku guuleystay 12 mar ana ciyaaryahanka dunida ciyaarta tenniska ugu haysashada badan koobka loo yaqaano French Open amaba koob hal wadan lagu dhigo ninka ugu haysashada badan ciyaaryahan Nadal oo marar badan uu daawacayo soo gaaray dadka ciyaaraha kaga maqna ciyaartan waxaad moodaa inuu mar kale dib ugu soo noqonayo ciyaartan uu aan ku yahay waliba khaasatan koobkan French Openka sababa ay tahayba in mararka qaarba ay magiciisa in loo bixiyo uga khusaaray maadaama uu isagu koobkaasi mar walba wacdar ka dhigo caawana waxaa mar kale laysugu soo noqonayaa ciyaarta kubadda dambeysta ee ciyaaraha Hindiyada waddankana Maraykanka oo koobkii uu haatana gabagabo marayo iyadoo 4 kulan ayaa la soo ciyaaray kooxda Toronto Raptors ay ku soo badisay 3-1 isla markaasina caawa ay ka badisay kooxda Golden State koobka lagu guddoonsiin doono magaalada Toronto oo ay kooxdu ka dhisan tahay haddii se kooxda kubadda koleyga Toronto laga badiyo waxay noqonaysaa in mar kale kulanka lixaad laysugu noqdo guriga kooxda Golden State magaalada Oakland warar goordhoweed soo baxay ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahan Kevin Durant xiddiga ay ku dhaarato kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors laga yaabo inuu caawa ku safto kooxdiisa kubadda cagta andrade koleys kubadda koleyga ee Golden State Warriors ciyaaryahankan ayaa in mudaha dhaawac kaga maqnaa kooxda uu waxuu ku dhaawacmay kulankii shanaad markay la ciyaarayeen kooxda kubadda koleyga Houston Rockets ilaa iyo haddana ciyaaryahan ku dhaawaca si wali garoonka samaanu gelin kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors ayaa haddii ciyaaryahankaasi uu caawa ku soo biiro sida la filayo waxay u suura gelinaysaa ama ay fursad siinaysaa in ay ka badin karaan kooxda kubadda koleyga ee Toronto dhageystayaal barnaamijkii ciyaaruhuna waa nagay kaantan iyo kulan dambe waa masxado idin sidaa
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade ayaa nala socodsiinayay xubinta faaqadaada ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a iyada ayaana kusoo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad leedmo caawa saacad markay tahay toddobada inta ka horeysa waa xuseen barre iyo cashe ibraahim odan leh sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Faith.